Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Ето вашия цар» и продължаваме с поредицата «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Преди около век един англичанин на име Грин се разхождал през гората, когато срещнал непознат човек по пътеката. Той се учудил, когато непознатият се усмихнал и го поздравил. Здравейте, господин Грин! Очевидно, този непознат изобщо не е непознат. Но господин Грин съвсем не можел да се сети кой е. Смутен, но като не желал да си признае, че имал слаба памет за имена и лица, господин Грин протегнал ръката си. «А да, здравейте! Радвам се да ви видя, стари приятелю! Как сте?» «Е!» – казал другият човек. «Беше на приема на лейди Асквит, миналия октомври, нали? От тогава мина почти година». Господин Грин си спомнил приема на лейди Асквит и се опитал да си припомни всички хора, които е срещал. Лицето на този благородник му изглеждало познато, но не можел да се сети кой е. И докато все още търсил подсещане за личността на този човек, Грин решил да зададе няколко въпроса. «А как е съпругата ви?» «Благодаря, добре», казал другия човек. «Ами вие, все още ли сте на същата служба?» «Предполагам, че е така». «О, да», казал другия човек с весело намигване. «Все още съм кралят на Англия». «Господин Грин, да това е вашият крал». Скъпи приятели, това е посланието на Евангелието на Матей към всички нас. Ето нашия цар. Преди да разгледаме подробно доказателствата на Исус за това, че е царят на творението и Господ на нашия живот, както са представени в това Евангелие, няма да можем напълно да познаем Него и славата Му. Старият завет е сянка, новият завет е слънчева светлина. Старият завет е образ и символ, новият завет е действителност и същност. Старият завет е пророчество, Новият завет е сбъдване. В Стария завет трябва да съберем парчетата от сложната мозайка на Христос. В Новия завет Исус свети ярко от страниците му в триизмерен реализъм. Въпреки че Старият завет говори за него на всяка страница, той говори в сенки, образи, символи и пророчества, които очакват идването на някого. Не можете да четете Стария завет без да сте наясно с това постоянно обещание, което е на всяка страница. Някой идва. Някой идва.
Но когато отворим Евангелията, става ясно, че дълго очакваният момент е настъпил. Този обещаван и предричан някой е дошъл и той пристъпва в цялата удивителна пълнота на своята слава. Както казва Йоан, и Словото стана плът и живя между нас пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на единородния от Отца. Обичам Евангелията. За мен те са най-обаятелните части от Библията, защото са разкази на очевидци за живота на този чудесен някой, около когото се върти останалата част от Библията. В Евангелията виждаме Христос такъв какъвто е. Евангелията ни изправят пред факта, че Той може да не е винаги това, което си мислим, че е, или това, което бихме желали да бъде. Той е изумителен, Той е превъзходен. Няма значение колко пъти преди това сме чели Евангелията. Той продължава да ни изумява и да предизвиква нашите представи за Него. Ако сте християнин, последовател на Христос, тогава имате всичко това, което е Той. Цялата пълнота на Неговата същност и живот са на ваше разположение. Научаваме какви са били тези възможности, като ги виждаме какъвто е бил и какъвто е. Ето защо разказите на Евангелието са толкова важни за нас. Матей заедно с Марк и Лука е едно от трите синоптични Евангелия. Синоптичен означава разглеждан заедно. Въпреки че четирите Евангелия, включително и Йоан, се допълват и подсилват едно друго, стилът, темата и гледната точка на синоптичните Евангелия се различават от тази на Йоан. Ако бъдат прочетени паралелно, трите синоптични Евангелия ни впечатляват с множество сходства и припокриващи се подробности, докато подходът на Йоан и целта му е забележимо различна. Въпреки че трите синоптични Евангелия правят божествеността на Исус ясна, те поставят ударение върху Неговата човечност. А от друга страна, Евангелието на Йоан представя силно и драматично божествеността на Христос. Това е най-убедителното от Евангелията в обрисуването на Христос като Бог, дошъл свише. Когато четете разказите в Евангелията, надявам се, че преживявате част от огромното въздействие на най-могъщата човешка личност в историята. Няма по-преобразуващо, променящо живота преживяване в целия живот от това да видите Исус такъв, какъвто е наистина, както е разкрит на страниците на Евангелията от Светия Дух.
Първата книга от Новия Завет е Евангелието от Матей. Може би повечето хора започват да четат Библията от Новия Завет и повечето започват от началото на Новия Завет. Тогава Матей е вероятно най-четената книга от Библията. Ренан, френският скептик, нарича тази книга най-важната книга на християнския свят. Евангелието от Матей си има и критици. Съществуват хора, които твърдят, че тази книга не съдържа нищо друго, освен ранните устни предания на църквата, която израства край Исус, но записките не са исторически и че тази книга всъщност не е била написана до 4 век след Христа. Следователно, казват те, не можем да сме сигурни доколко е вярно в действителност това. Други критици пък твърдят, че Матей е само едно от многото евангелия, които са били разпространявани в ранната християнска епоха. Вярно е, че са разпространявани и други евангелия в кавички, освен четирите от Новия Завет. Предполага се, че евангелията са написани от Варнава, Петър или Тома и дори Пилат Понтийски. Действителност можете да намерите повече от 100 документа, наричани новозаветни апокрифи, които се състоят от фантастични евангелия, послания, пророчества и така нататък. Част от тези новозаветни апокрифи се представят и коментират в книгата на Брюс «Исус и християнските свидетелства извън Новия Завет». Можете обаче да усетите, докато ги четете, че те са нелепи и пресилени и не принадлежат към приятия канон на писанията. Мнозина от тях са създадени от последователи на гностичната ерес, която е била разпространена по време на ранната християнска епоха. Някои критици казват, че е просто шанс това, че нашите четири евангелия са оцелели и са били избрани да бъдат част от Новия Завет. Една легенда, чието начало поставя немския богослов Папас, някъде през 16 век твърди, че евангелията са избрани на Никейския събор през 325 година след Христа. Тогава събрали на едно място всички евангелия, които са били разпространявани по това време, хвърли се ги под една маса и са извадили тези четири – Матей, Марк, Лука и Йоан. Глупостта на такова твърдение е очевидна за всеки, който чете евангелията задълбочено и старателно. Тези четири книги носят отпечатъците на самия Бог. Самият модел на тези книги отразява божествен отпечатък и не можете да ги четете или да ги сравнявате с Стария Завет, без да видите, че те идват от същия вдъхновен източник.
Първото от четирите новозаветни евангелия е написано от Матей, известен още и като Левий. Той е бил бирник преди да стане последовател на Христос. Тъй като неговото име означава подарък от Бога, вероятно то е ново име, дадено му след покръстването. Вероятно дори е име, дадено му от самия Господ, така както Исус променя името на Симон на Петър. Изследователите вярват, че Матей е живял и учил в Палестина 15 години след Възкресението на Христос и след това е започнал да пътува като мисионер, първо в Етиопия, а после и в Македония, Сирия и Персия. Историците твърдят, че е починал от естествена смърт или в Етиопия, или в Македония, но това не е сигурно. Книгата очевидно е написана много рано, почти сигурно в края на първата половина на първи век. Например, цитира се и добре познатата Дидахия, учението на 12-те апостоли, което датира от началото на втори век. Папий, ученик на апостол Йоан, казва: Матей създаде своето евангелие на староеврейски език и всеки го тълкува както може. Това е потвърдено от Ириней Лионски и Ориген, двама ранно църковни отци, които са били добре запознати с Евангелието от Матей. Още през първи век имаме еврейски мнения, които доказват ранното съществуване на Матей. Двама евреи, Гамалиел II, изтъкнат равин, и сестра му Иша Шалом, което означава жена на мира, макар че не е била такава, произнасят проклятие над християните като читатели на евангелските писания. Тъй като единствените евангелски писания, които са съществували тогава, 45 или 50 година след Христа, са били Евангелието от Матей и вероятно Евангелието от Марк, като датата на написването на това Евангелие би трябвало да бъде около 45-50 година след Христа. Вероятно първо е било написано на староеврейски, а след това е преведено на гръцки. Святия Дух е дал структурата на Евангелието от Матей, както прави в няколко други книги от Писанието. Основните части на Матей са отбелязани с повторението на определена фраза, която се появява два пъти и разделя книгата на три. Първо има уводна част – идването на царя, глави 1 до 4. След това в началото на втората част, в 4 глава 17 стих, откриваме израза от тогава. От тогава Исус начина да проповядва и да казва: «Покайте се, защото небесното царство наближи». Това изказване обозначава основната повратна точка в съдържанието и представянето на тази книга. Откриваме сходен израз в 16 глава, 21 стих, който въвежда третата част. От тогава Исус започна да открива на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Това е първото споменаване на разпятието в Матей. От този момент нататък кръстът е основната тема на тази книга, буквално. Освен това има подразделения в Матей, които са обозначени за нас от един израз, който се появява пет пъти в книгата. Първо го откриваме в 7 глава, 28 и 29 стихове, в края на проповедта на планината. И когато Исус свърши тия думи, народът се чудеше на учението му, защото той ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. В 11 глава, 1 стих е указано друго подразделяне. И когато Исус свърши тия заповеди към 12-те си ученици, замина оттам, за да поучава и проповядва в градовете им. В 13 глава, 53 и 54 стихове е указано още едно подразделение. И когато свърши Исус тия притчи, замина си оттам, а като дойде в отечеството си, получаваше народа в синагогата, тъй че всички се чудеха и думаха откъде у него тая премъдрост и тая сила. И още един дял, обозначен в 19 глава, 1-2 стих. Когато Исус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в юдейските предели отвъд Йордан. Подире му тръгна много народ и той ги изцери там. Скъпи приятели, забележете, че всяка част от тези подчасти въвежда цялостна промяна в посоката на служенето на Господа и в посоката на книгата. Тези дялове отбелязват частите на Евангелието от Матей. Ето кратко описание на Евангелието на Царя. Ще разгледаме идването на Царя, както вече отбелязах. Първия дял на Евангелието на Матей, първа глава, първи стих до четвърта глава, 16 стих.
Следва службата на царя, проповядването на царството в Матея 4 глава 17 стих до Матея 16 глава 20 стих. Следва царят се обръща към кръста, Матея 16 глава от 21 стих до 28 глава 20 стих. Първият раздел е изцяло за подготовката на царя за неговото служене. Ликуви от радост дъщи Сионова, пише пророк Захария. Тържествувай, дъщи Русалимска. Ето твоя цар иде при тебе. Праведен и спасяваш, кротък и въседнал на осле. Да, на осле, рожба на ослица. Цитат от книгата Захария, 9 глава, 9 стих. И така, Матей е Евангелието за царя. Пророчеството на Захария е изпълнено при победоносното влизане, когато нашият Господ влиза в град Ерусалим точно по този начин. Задачата на Матей е да представи Исус като царя. Следователно книгата започва с родословието на царя. Всеки цар трябва да има родословие. Потеклото на един цар е най-важното нещо за него. Неговото право на царуване се основава на царския му происход. Затова Матей започва с това отекчително, на пръв поглед, родословие, като проследява потеклото на Исус от Аврам до Йосиф, неговия втори баща, който е съпруг на майка му Мария. Йосиф е от царската линия на Давид. Нашият Господ получава своето царско право на трона от Йосиф, защото той е наследникът на Йосиф. Исус получава своето родово право на трона чрез Мария, която също е от царската линия на Давид. Неговото законово право идва чрез Йосиф, наследственото му право идва чрез Мария. Разбира се, Йосиф не е действителният му баща, но Мария наистина е неговата майка. Първата глава също разказва за раждането му. Втората глава описва събитията, последвали неговото раждане, включително бягството в Египет, след като Ирод заповядва избиването на младенците в усилието си да унищожи този съперник цар – бебето Исус. В третата глава четем за покръстването на нашия Господ. Първите две глави на Матей установяват ранната връзка на Исус, неговото царско потекло и човешко раждане. Тези глави го поставят в човешката история по времето и пространството. Третата глава, неговото кръщение установява небесната му връзка, неговото небесно удостоверяване и небесната му власт. В третата глава също така небесата се отварят и Бог Отец говори от небето, като заявява, че Исус е неговият възлюбен син. В този момент царската линия на Исус е установена не според човешката кръвна линия, а според небесната норма.
В Матей 4 глава ние ставаме свидетели на изпитанието на царя в пустинята, където е разрешено той да бъде изкушаван от всичките сили на мрак. Гладен, уморен и сам, Исус е оставен на място, където сякаш адът е разтворен пред него, където самият Сатана има разрешение да осъществи най-добрия си пробив. Изпитанието на нашия Господ е ключ към Евангелието на Матей. Той е изпитван като представител на хората. Отива в пустинята като човешки син и е изпитван дали може или не може да изпълни Божието намерение за човешката раса. Хората имат тяло, душа и дух, а Исус е изпитван в пустинята на всяко от тези три нива. Първо той е изпитван на нивото на телесните потребности. Изконна нужда на тялото е самосъхранението. Първото изкушение на нашия Господ идва на това най-основно ниво. Ще продължи ли той да бъде Божий човек, дори когато е изправен пред крайно предизвикателство за собствения си живот? 40 дни и нощи той не е ял и тогава изкушението идва коварно към него. И приближи се до него изкусителят и рече: «Ако си Божий син, кажи и тия камъни да станат на хлябове». Но той остана непоколебим във волята на отца си, въпреки своя глад и своята нужда. След това Исус е изпитван на едно по-дълбоко ниво, чрез страстния стремеж на душата за себе изява. На това ниво всички ние желаем да разкрием себе си, да покажем какво можем да направим, да изявим себе си. Това е първичният подтик на човешката душа, на личността. Тъкмо по време на това изпитание, нашият Бог е качен на върха на храма и му е дадена възможността да се хвърли и така да спечели възторга на Израил. Това изпитание предизвиква потребността от доказване на себе си, от изразяване на достоинствата в живота. Но Исус доказва, че е верен на Бог, въпреки натиска върху него. И накрая той изпитва на най-дълбоката, най-значимата част от неговата човешка същност. Той изпитва на духовно ниво. Преобладаващата страст на духа, който е вложен в нас, е да изразява почитание. Духът винаги търси нещо, което да почита. Ето защо човешките същества по същността си са религиозни същества. Духът в тях купнее, вика за идол, герой, нещо или някой, когото да почита и да благоговее пред него. Тъкмо на това ниво дяволът идва към Исус. Пако завежда дяволът на твърде висока планина и му показва всичките царства на света и тяхната слава. И му казва: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш». Тогава Исус му каза: «Махни се от мен, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш». Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха да му служат. И така Исус премина тройното изпитание. Той се разкрива изцяло и подобаващо като човек, какъвто Бог иска да бъдат хората. В проповедта на планината Исус започна да подлага на същото това изпитание народа на Израил. През целия Стар Завет виждаме, че Бог е избрал Израил да бъде неговият канал на общуване с човечеството. Народът на Израил се е считал за облагодетелствания народ на Бога. И сега народът е подложен на изпитание, всъщност същото, което Исус току-що е преодолял. Това е същността на Евангелието от Матей. Той ни показва пътя, по който е дошъл на този свят Богът цар и е предложил себе си за цар на Израил, първо на нивото на физическото, след това на нивото и на духовното. Когато той е отречен и на двете нива преминава в сферата на загадъчното. В тъмнината и загадъчността на кръста той извършва спасителното си дело, което ще възвърне хората към техния Създател в цялостната им личност. Следователно, изцелението започва с душата. Делото на Христос, нашия собствен живот, не ни променя истински, докато не е достигнато нивото на нашия дух, източникът на нашето почитание. Може да сме привлечени към Христос на нивото на тялото, защото Той удовлетворява нашата физическа потребност от безопасност, подслон и ежедневно препитание. Или можем да бъдем привлечени към Него на духовно ниво, защото Той удовлетворява потребността ни от утвърждаване, самочувствие и себеизява. Но ако нашата връзка с Христос не прониква живота ни до дълбоките недра на духа, не сме били истински проникнати и променени от Неговия живот. Трябва да му бъдем напълно отдадени с цялата си личност в тяло, душа и дух.
Скъпи приятели, службата на Исус започва, както е видно в 4 глава 17 стих на Евангелието на Матей, с думите: «От тогава Исус начина да проповядва и да казва: „Покайте се, защото се приближи Небесното царство“». След следва проповедта на планината, където виждаме представането на цари и законите на царството. Те заемат останалата част от глава 4, от глава 5 до 7. Тези правила за живот в царството, положени в проповедта на планината, очевидното ударение пада върху физическия живот. Това е едно от най-проникващите и врязващи се послания, които някога са отправени към хората и то ни достига на нивото на нашия обикновен физически живот. Тук са засегнати два физически греха – убийството и изневерата. Животът на Господ е илюстриран за нас в сферата на благодеянията и постенето – физически действия. Виждаме Бог като някой, който се грижи за нас по такъв начин, че да не ни се налага да мислим за утрешния ден, как да се нахраним или как да се облечем, грижите, които имаме на физическо ниво. Нашият Господ казва: ако ми откриете и ми приемете като свой цар, ще откриете, че аз съм отговорът на всичките ви физически потребности. Той първо предлага себе си на народа. Естествено е на нас, на това ниво. Проповедта на планината е последвана от част за чудесата, а в глави 9 до 12 сме свидетели на физическите чудеса на царството. Това са илюстрации на ползите, които нашия Бог може да даде на нивото на физическия живот. Това не е просто демонстрация на специални ефекти тип Холивуд или на пиротехника. Действителност е удивително колко неграндиозни са тези чудеса. Тук няма пишно показване на светлини и огън и четириканални звукови ефекти, а по-скоро просто изпълнено с достоинство представяне на силата на нашия Бог над всички сили, които влияят на тялото – демони, болести, смъртта. Властта му в това измерение е тази на цар. Той е пълновластен и върховен. След чудесата идва частта с притчите за царството, където отричането на царството е заявено в загадъчна форма. Ясно е, че народът ще откаже, когато Бог предложи себе си за цар на това физическо ниво, затова се появява нова дума – горкоти. Глава 11 той заявява: горкоти Хоразине, горкоти Вицаидо, горко на онези, които не са повярвали. Той осъжда народа на това ниво, нивото на физическото. Загадките на царството се откриват глава 13, където притчите са дадени с истината, заложена в символите. Притчата за сеяча и зърната, притчата за житото и плевелите, притчата за синаповото зърно, притчата за кваса, притчата за големия улов на риба. Цялата тази част от Матей 13 глава до Матей 16 глава е свързана с хляба. Глава 14 присъства нахранването на 5000. Въпросите за това, кое осквернява човека, в глава 15, случката с жената Хананейка, която идва и моли Исус да изцери дъщеря й, сравнявайки своята нужда с трохите от трапезата му. Нахранването на 4000 в глава 15 и кваса на фарисеите и седокеите в глава 16. И накрая, 16 глава 13 до 20 стих виждаме разкриването на същността на нашия Господ пред Петър в онзи чуден момент, когато на Петър е дадено първото прозрение за истинската същност на неговия приятел Исус. Четем в 16 до 17 стихове. Симон Петър отговори и рече: ти си Христос, синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, синя Йонов, защото не плът и кръв ти откриха това, а моят Отец, който е на небесата. В този момент посланието на нашия Господ поема ново направление. Ето е преходната точка от физическото към душевното, когато Исус преминава отвъд телесното ниво на нашата човешка същност и започва да проникна в дълбините на човешката душа. Предходната част, изпитването на Израел в физическата сфера, се състои от описателен пасаж, даващ подробности за служението на Исус, последван от поредицата от неговите притчи. Тази част е построена по същия начин. Описание на службата на Господа, последвано от неговите притчи. Като започнем с 16 глава 21 стих, виждаме втората служба на нашия Господ към народа. Този път той предлага себе си на Израел на нивото на душата. Първото му разкриване, 16 до 21 стих, до 18 глава 35 стих, е само към учениците, защото те са ядрото на заражащата се църква. Това са преображението и първото съобщение за неговата смърт. По-нататък следват притчите на царя. Те са отправени първо към учениците, а след това към народа. Всички тези притчи го представят като царя, който има правото да заповядва и да осъжда същността на хората. Сега не се казва нищо за физическия им живот, а по-скоро за техния душевен живот. Желаят ли те да го следват? Желаят ли да му се подчиняват? Желаят ли да му позволяват да направлява и оформя техния характер?
В Матей 18 глава Господ дава указание за това, как да се разбираме с околните, как да се обичаме един друг, да си прощаваме и да се помиряваме. Това е шедьовър на практическите указания за ежедневния живот и здрави взаимоотношения. И ако ние само практикувахме вярно принципите от Матей 18 глава в църквата, целият свят би бил преобразен от нашия пример. В 19 глава той получава за брака, развода, сексуалната нравственост и морал, спазването на обещания и верността. И отново неговото указание е насочено към душите ни. И ако спазвахме учението му, щяхме да променим света. Глава 21 представи историята на неговото победоносно влизане в Ерусалим. Триумфът скоро отстъпва на осъждането, тъй като Господ влиза в града и осъжда греховете на народа. Той крачи из храма, прекъсва жертвоприношенията и прогонва търгашите. В 23 глава чуваме думите «Горко вам», произнасено с последователността и ритъм от звука на камшика при бичуване. Стих 13 «Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери». Стих 15. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Горко вам, слепи водачи. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери. Това бяха 15, 16, 23 стих също. И след това отново в 25, 27 и 29 стихове. В цялата тази глава, подобно на погребален звън, думата горко вам звъни отново и отново. По-нататък следва част на указания. Глава 24 и 25 съдържат известната проповед на Маслиновия хълм. Тази проповед предава указанията на Бог към останалите вярващи хора за това какво да правят, докато Той дойде отново. Тя разкрива как световната история ще се преобрази, какво ще се случи през годините между събитията, какви сили ще действат на земята, как силите на тъмнината ще разтърсват, изпитват и пресяват собствения народ на Бога. Той заявява, че Божият народ може да издържи само чрез силата на Светия Дух. И накрая, в глави 26 до 28, виждаме предаването, изпитанието, агонията и разпятието на Исус Христос. Той пристъпва с желание в пълната тъмнина на долината на сянката на смъртта. Там, сам изоставен от приятелите си, Исус влиза в смъртна схватка с силите на мрака. В тъйнствеността на кръста той хваща здраво силите, които надделяват над човешкия дух и ги разгромява. Удивително е, че въпреки, че Евангелието от Матей представя Исус като цар, единствената корона, която той някога носи в земния си живот, е корона от тръни. Единственият трон, на който някога сяда, е кървавият кръст. Единственият скиптър, който той някога държи, е смазана тръстика. Това, което последва разпятието, е събитие толкова смайващо и разтърсващо, че представлява цялостен исторически прелом във всичко, което се е случило до тук – възкресението на Исус Христос. В момента на възкресението на Исус той прави проби в сферата на човешкия дух. Самият център на човешкото съществуване е широко отворен. Когато познаем Бог в духа си, откриваме, че почита на сърцата ни се насочва към Него. Духът е ключ към усъвършенстването на целия човешки живот. Когато завладеете духа на един човек, имате всичко, което е той. Посредством кръста и възкресението нашият Господ е направил възможно влизането в самата света и светих на нашата човешка същност, за да може Бог да направи своя дом в нас. Великото послание на Евангелието в такъв случай е, че Бог не е някъде там, надалеч, някъде отвъд. Той не чака в някаква отдалечена съдебна зала да произнесе своята присъда над нас. Той е готов и чака да влезе в центъра на гладното, жадно човешко сърце и да излее своята благодат, своята същност, своето същество, своя живот. Когато царят е поставен на престола в човешкия живот, Божието царство е на земята. Това е посланието на Матей. Покайте се, защото небесното царство е близо. Небето не е някъде далеч в космоса. Той е тук, между нас, невидимо и при това безкрайно истинско в живота на човека, където Бог управлява. Където е царят, там е царството. Ако цар Исус е поставен на престол в сърцето, Божието царство е дошло.
Евангелието от Матей ни предизвиква с най-съдбовния и личен въпрос, пред който се изправя всяко човешко същество. Исус Христос, цар ли е на твоя живот? Един цар е повече от един спасител. Царът е върховен. Цар Исус изисква всяко кътче от живота ни. Ако сме приели Исус като спасителя само на физическото ни същество или спасителя на душата ни, тогава все още не сме го направили царя. Той трябва да проникне, навлезе и покори всеки сантиметр от живота ни, дори до дълбочините на духа ни. Исус проникнал ли е във вашия дух и покорил ли е вашето сърце? Той ли е най-важната личност за вас в целия живот? Докато не го срещнем и не го приемем, скъпи приятели, за свой цар, ние наистина не сме срещнали истински Исус. Нека всички ние да отговорим с послушание на посланието от Матей. Нека истински да видим и да се отдадем. Да се отдадем на нашия цар. И нека да изхвърлим трона на нашето собствено аз, на своеволието и гордостта, като ги заменим с кървавия славен трон на Исус, кръстът на разпятието. Тогава неговото управление в живота ни ще бъде цялостно. Духа, душата и тялото ни.
От теб нуждая се. нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома. И не ще остана сам. Нуждая се. Повече от те. Нуждая се. И думите не стигат днес и повече. От всякога преди. Нуждая се. Нуждая се.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с поредицата духовни размисли. Ще ви представя първо Евангелието на Матея 4 глава 10 стих. Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатано, защото е писано: на Господа твоя Бог да се покланяш и само не му да служиш». Възможно ли е в живота си, уважаеми слушатели, да почитаме някои други идоли? Или е необходимо да изхвърлим всеки идол? Чуйте коментар.
Да нямаш други богове, освен мен. Четем Изход 20 глава, 3 стих. Тази заповед се нарушава не само като се отрича Божието съществуване или се извършва поклонение пред идоли от дърво и камък. Мнозина, които изповядат, че са последователи на Христос, престъпват този принцип. Небесният Господ не признава за свои деца, подхранващите в сърцето си нещо, което заема мястото, предназначено да бъде притежание единствено на Бог. При някои угаждането на апетита господства, докато при други първо място в сърцата им вземат облеклото и любовта към света. Бог ни е дал много неща в този живот, на които да отдаваме чувствата си. Но когато стигнем до крайно с онова, което само по себе си е чисто, се превръщаме в идолопоклонници. Всяко нещо, което отклонява чувствата ни от Бога и намалява интереса ни към вечните неща, е идол. Онези, които използват скъпоценното време, дадено им от Бога и откупено от безмерна цена, за да разкрасяват своите домове и след това да се хвалят с тях, които следват модата и обичаите на света, не само лишават от духовна храна собствената си душа, но и се провалят в това да отдадат дължимото на Бога. Пропиляното по този начин време за угаждане на егоистичните желания би могло да бъде използвано за получаване на познание от Божието Слово, за употреба на талантите, за да можем да отдадем разумна служба на нашия Творец. Бог няма да дели човешкото сърце с никой друг. Той не може да владее като пълен господар на живота ни, ако светът поглъща вниманието ни. Ако това отслабва посвещението ни към Бога, то в Божите очи е идолопоклонство. Йоан 4 глава 24 стих се казва: Бог е дух и ония, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. Когато обърнем сърцата си към нашия Създател с благодарност, не само чрез псалми, химни и духовни песни, но и чрез живот, тогава ще живеем в общение с небето. Ще има благодарност в сърцето и в ума, в личните отношения, в публичното поклонение. Ето това представлява истинското поклонение пред Бога.
Следващите стих, уважаеми слушатели, който ще предоставя на вашето внимание, стих 34 от Евангелието на Марк, 13 глава. Понеже това ще бъде както когато човек живе в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугата си, всеки му особената му работа, заповядай на вратаря да бди. Нека да чуем и този коментар.
Когато Бог заповяда да му бъде съградена скиня в пустинята, на всеки човек бе възложена определена работа. При разпъването й и прибирането й, при пътуването в пустинята от едно място към друго, постът, който заемаше всеки човек, бе ясно определен. Христос бе невидимият водач на това общество, наброяващо 1 милион души. В него не се правише нещо на слука или в безредие. Ред, бързина и прецизност се изискаха от всеки човек на повереният му пост. Това е важна поука за църквата и за всеки човек, избран от Бога да участва в неговото велико дело. От никого не се изисква да върши работата на друг. Всеки трябва да се справя прецизно и честно с работата, определена за него. Ръководството на тази огромна църква в нейните пътувания през пустинята изобразява управлението на църквата до края на земната история, до времето, когато ще влезем в небесния Ханаан. Господ се нуждава хора с различни способности. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло с цел да се усъвършенстват светиите. Четем в Ефесяни 4 глава 11 и 12 стихове. Всеки работник, в която да е част от делото в Господните лози, трябва да има разум и сърце, осветени чрез истината, за да бъде способен да обхваща не само частицата от делото, която сам трябва да наглежда, а връзката е с единното цяло. Когато работниците са посветени на Господа, ще проявяват Божията любов към своите братя, които работят под ръководството на трудещия се с тях невидим Божествен Господар. В 1 Коринтяни 3 глава 10 стих четем: Защото сме съработници на Бога. Всеки човек е част от огромното човешко семейство, нишка, преплетена с други, за да изпъкне десенът на плътта и да стане едно цяло. Бъдете Божия нишка, за да осъществите Неговият замисъл. Сами не можете да управлявате себе си.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата рубрика, нашата поредица «Духовни размисли». Искам още един стих да ви предоставя днес. Това е стих 15 от Евангелието на Матей, 25 глава. Става въпрос за притчата за талантите. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1. На всеки според способността му и тръгна.
Притчата за талантите има лично и индивидуално приложение за всеки мъж, жена или дете, притежаващи сила на разума. Вашите задължени отговорности са равно съпоставени с талантите, които Бог ви е подарил. Когато господарят на дома извика служителите си, дава на всеки определена работа. Цялото Божие семейство има отговорността, когато употребява благата на Господа. Всеки човек, от най-незначителния и най-скромния до най-великия и най-прославения, е морален представител, надарен със способности, за които отговаря пред Бога. Духовната, умствената и физическата сила, влиянието, общественото положение, притежанията, чувствата, състраданието, всички те са скъпоценни таланти, които трябва да се използват за делото на Господаря. Нека търговецът управлява делата си така, че чрез верността си да прослави своя Господ. Нека вложи вярата си във всичко, което върши, и да разкрие Христовия дух пред хората. Нека занаятчията бъде ревностен и верен представител на онзи, който вложи труда си в обикновените човешки занимания в градовете на Юдея. Нека всеки човек, който носи името на Христос, да работи така, че когато някой види добрите му дела, да прослави своя Създател и Изкупител. Онези, които са благословени с по-превъзходни таланти, не бива да омаловажават стойността на службата на тези, които са по-малко надарени от тях. И най-малкото поверено е поверено от Бога. Като се употреби прилежно, единият талант ще бъде удвоен, а двата, използвани в служба на Христос, ще бъдат направени 4. Така и най-смиреният Божий инструмент може да израства в сила и във възможност за още по-добра употреба. Сериозната цел и усилията да бъде отречен азът ще бъдат видяни, оценени и прети от небесния Бог. Само Той може да прецени стойността на тази служба и да съзре далеч простиращото се влияние на този, който работи за славата на своя Творец.
Кланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.